Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Со посетата на Јоханес Хан во Скопје започнува скрининг процесот на Македонија. Владата зборува за референдум, опозицијата за предвремени избори. Дали изборите се тактика или реална потреба, анализираат експертите. Фудбалот и партиските препукувања за прославите за поканата за НАТО привлекоа најмногу коментари на социјалните мрежи.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Со посетата на еврокомесарот Јоханес Хан започнува техничкиот дел на процесот на скрининг. Со овој процес се оценува нивото на подготвеност на земјата за водење на преговорите со Европската Унија. Упатените очекуваат реформите во судството да бидат најтешки за спроведување, но се согласуваат дека администрацијата е подготвена за скринингот. Марија Нитевска.
Еврокомесарот Јоханес Хан доаѓа во посета на Македонија за почеток на техничкиот дел на процесот на скрининг со владата. Тоа значи дека Европската комисија ќе подготви распоред за поглавјата кои ќе се отвораат, а македонските институции треба да ги обезбедат бараните податоци. Хан пред неколку дена изјави дека скринингот значи проверка на состојбата со владење на правото и поглавјата 23 и 24, но пред тоа ќе го дефинираат целиот патоказ и ќе назначат координатор за скринингот. Премиерот Зоран Заев неодамна најави дека први ќе се отворат токму поглавјата 23 и 24.
Сите земји мора да го направат скринингот. Мора да формираат тимови за преговори. Мора да се ги подготват соодветните институции. Веќе знаеме дека поглавјата 23 и 24 се први што се отвараат. Ние треба да бидеме паметни. Јуни 2019 да ги отвориме првите поглавја. Тоа е тоа што зависи сега од нас.
Поглавјето 23 се однесува на судството и фундаменталните права. Тоа подразбира, како што наведува Европската комисија, воспоставување на независно и ефикасно судство и ефикасна борба против корупцијата. Поглавјето 24 се однесува на правдата, слободата и безбедноста. Со ова поглавје се регулираат прашањата кои се однесуваат на граничната контрола, визите на дворешната миграција, азилот, полициската соработка, борбата против организираниот криминал и против тероризмот, соработка во трговијата со дрога, царината и судската соработка во кривични и граѓански прашања. Политичката аналитичар Джелјал Незири очекува реформите во судството да бидат најтешки за спроведување.
Таа е точка во системот за која Македонија има добиено најсериозни критики во изминатиот период. Тоа се оди во еден подолг процес кој значи вклучување и на останатите политички чинители во Македонија, особено опозицијата, и ќе биде, мислам, најтешката задача на земјата за да се ги прилагоди нејзините вредности со тие на Европската Унија.
Зоран Ачев од Институтот за демократија смета дека една година е доволно време за Македонија да покаже позитивно портфолио за имплементација на реформите.
Македонската администрација има капацитети да влезе подготвена во овој процес, во водењето на преговорите. Колкав е тој капацитет, дополнително треба да се утврди, но јас сум уверен дека тој го има.
На истиот став и Незири, кој порачува дека има квалитетни кадри во македонската администрација, но треба да се направи добра селекција.
Јас мислам дека во администрацијата има квалитетни кадри за спроведување на целиот овој процес. Треба само да се направи добра селекција, треба да се искористат сите капацитети без разлика на нивната политичка припадност или етничка припадност или друга припадност, и мора да се воспостават тие критериуми за составување на тие тимови кои ќе го спроведуваат или следат целиот процес.
По скринингот комисијата треба да подготви извештај со кој му препорачува на Европскиот совет дали да бидат отворени преговори за зачленување на Македонија во Европската Унија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Според аналитичарите, засилувањето на барањата на ВМРО-ДПМНЕ за предвремени избори во пресред на референдумот се дел од тактиката на опозицијата. Според нив, нема логика во одржување на предвремени избори сега, но доколку се случат, треба да бидат пред председателските избори, сметаат експертите. Прилог на Фросина Димеска.
За референдум зборува владата, пред времен избори бара опозицијата. Председателот на најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски, откако пред десетина дена, рече дека ќе бараат амнестија, викендов од Кавадарци порача и дека прво треба да има пред времен избори, па потоа да се влезе во Европската Унија и во НАТО. Аналитичарот Петар Арсовски смета дека не постои некаков меѓупартиски договор за одржување предвремени избори. Според него, излегувањето за се покрупни барања во пресред на есенскиот референдум е стратегија на опозицијата за зголемување на барањата додека е блокиран политичкиот процес.
Тие и досега покажа некаква тенденција дека кога е блокиран политичкиот процес, тие ги зголемуваат своите барања во очекување на некаков пакет договор. Мислам дека се работи за истата тактика. И во овој момент, и мислам дека тоа ќе продолжи додека не се расчисти евентуално кога има референдум, каков би бил референдумот, какво би било прашањето, мислам дека тоа треба релативно брзо да се случи, имајте ги предвид законските рокови во кои мора да се одржи референдум.
Сепак, ако дојде до предвремени избори, Арсовски вели дека нема логика тие да се случат заедно со председателските, бидејќи тоа веќе би било доцна за процесот. Грција наредниот период влегува во изборна година, а исто такво сценарио, додава тој, би се пропуштил возот за ратификација на договорот.
Така што евентуални предвремени избори имаат логика само пред тоа, не знам дали заедно со референдумот или во меѓувреме, и тие имаат логика само доколку и покрај евентуален референдум ВМРО да помера одбија да ги ратификува уставните промени.
Вели Арсовски. Предвремени парламентарни избори во период кога Македонија чекаат обврски според политичкиот аналитичар Алберт Муслију не се добра идеја.
Па нема апсолутна логика, затоа што Македонија потпишала договор со Грција, кој договор генерира и одредени обврски. Тие обврски не може да се реализират ако државата влезе во циклус на предвремени избори. А според мене најран датум на предвремени избори би можел да биде тој заедно со председателските избори. Но и тоа сепак ќе биде ствар на проценки и договор.
Покрај договорот со името, земјава ја очекуваат обврски и кон НАТО и кон Европската Унија. Со алијансата по добивањето на поканата почнува пристапниот процес и нивни тим месецов ке дојде во Македонија. А со Унијата започнува скрининг процесот. Двата западни сојузи очекуваат спроведување на реформите, процеси кои вообичаено се стопираат во изборен период.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Со проекции на одбрани документарни филмови во неколку струшки села од 12 до 25 јули ќе биде реализирано 9-тото патувачко кино на Македокс. Во рамките на манифестацијата ќе бидат одржани првата сесија на работилницата за креативен документарен филм Докуниколци 2018 и екоакција за чистење на крајбрежниот појас. Случувањето е планирано да кулминира со екодокумаратон во Струга. Деталите од Лјупчо Јолевски.
Со патувачкото магаренце сме пропатувале многу, ни се отвориле многу врати, а веруваме дека и ние сме подотвориле доста. На нашето платно се прикажуваат приказни кои покриваат простор со размер сличен на растојанието од Берингово море до Глобочица кај Дебар. Нашата тајфа носи поетика која често е посурова од таа на Миладиновци, а наместо Ловоров венец имаме венци од кромит, подвижни слики и впечатоци. Ова ќе го запишат во својот проглас членовите на екипата на патувачко кино, кое својата годинешна база ја смести во селото Радожда. А тоа подразбира дека тие овој пат во периодот од 12 јули до 25 ќе посетат и ќе проектираат селектирани документарни филмови во неколку струшки села. На самиот почеток, токму на празникот Петровден, на жителите на Калишта им беа прикажани патот на јагулите од Ото Денеш и планински кавиар на Јордан Дуков, кои во својата основа имаат еколошка тематика и го третираат односот на човекот кон природата. Наредниот ден, на 13 јули, патувачкото кино осамнало во Радолишта, селото сместено на падините на планината Јабланица. Таму на мештаните кои главно се занимаваат со земјоделие и занаетчество, а голем број од нив се напечалба во странство, им бил прикажан со љубов на Илија Цветковски. Во саботата во Октиси повторно во фокусот била екологијата, за да вчера вечер по завршувањето на финалниот натпревар од светското првенство во фудбал, во мислодеж на присутните на проекцијата им биде понуден документарецот за шведскиот фудбалски ас Златан Ибрахимович.
ова година, значи, Македонија патува низ Сушкиот регион и некако се ориентиравме да се свртеме повеќе кон еколошки филмови и решивме и една еколошка акција да направиме со членовите на школото Доко Николци.
Вели Бранд Феро од Македокс. Со досегашните проекции е заокружена првата половина од патувачкото кино. Останува во наредните неколку дена да се случат и средбите со жителите на Ташмаруништа, Радожда и Маливлај, а наедно 21. до 28. јули ќе биде реализирана и првата сесија на втората сезона на работилницата за креативен документарен филм До Николци 2018. Инаку по трет пат во Македонија, два пати на Македокс и по прв пат со екипата на патувачкото кино е и Питер Зах, режисер и продуцент на документарни филмови од Берлин, Германија.
Патувачкото кино е уникатен проект, една од најубавите идеи кои може да бидат замислени. Воодушевен сум од она што го прават Петра, Бранд, Петрула, Тони, за да им ги донесат документарните филмови на луѓето кои живеат во овие мали места, во селата заборавени од мнозина. Да им покажат на луѓето различен начин на правење на филмови и поинакви дела од оние кои може вообичаено да ги видат на телевизија. Јас на вистина уживам во овој проект.
Вели Зах. Тој со дополна дека ова е редок настан во европски рамки, дека има слични заложби за представување на документарни филмови по стариот континент, но дека ништо не е споредливо со ова што овде се прави и начинот на кој толку искрено се поместуваат границите да им се приближи ова уметност на луѓето по малите места.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk. Фудбалот и партиските препукувања за прославите за поканата за НАТО привлекле најмногу коментари на социјалните мрежи. До крајот на емисијата следува редовниот преглед на коментарите кој го направи Горица Попова.
На почетокот за најважната споредна работа на светот, Франција е светски фудбалски шампион, а на нашата Facebook страница посетителите измешале раси, националности и се така во наш стил. Байрам Таири постирал Кроација, Африка, со фотографија на фудбалерите во францускиот тим од повеќе африкански земји, а Југлан Страйков исто така постирал фотографии за францускиот тим од 1986 и од оваа 2018, на која се гледа дека кај триколорите доминираат африкански фудбалери. Единствено на Кети Арсовска не е била важна бојата на кожата на фудбалерите, постирала кратко «Браво». Кај нас пак најважната, но не и споредна работа е политиката, поточно партиските препукувања во врска со прославите во 15 наши градови за поканата во НАТО. Како и двете најголеми партии, така и граѓаните се поделени во врска со тоа. Лука Иванов со своје мислење, толку ли се глупи политичариве, народот ги гласа за да обезбедат поголеми плати и подобар стандард, а не да менуваат имиња на држава за која сонувале генерации македонци. Емил Бојковиќ прашува дали ВМРО ДПМН е за НАТО. Шешелј во Србија е против НАТО и 28 години тоа го кажува јавно. Зошто Мицковски не каже отворено дека е против НАТО? Зошто не ја преправи програмата? Вака тоа е невидено лицемерие. Првиот човек на финансиската полиција, Арафат Муареми, во неделното интервју за Радио Слободна Европа, вели дека имат нулта толеранција за организираниот криминал и корупцијата и дека работат за да го расчистат секој вид криминал, без разлика дали е направен од поранешни или од сегашни функционери. Менсур Рамани смета дека нула толеранција важи само за обичните граѓани, а кога се работи за политичарите, одма се наоѓаат дупки во закон. А Лила Стојановска напишала, да видиш да не веруваш. И на крај за прославите по повод поканата од НАТО, барем според постовите на нашата Facebook страница, повеќето од посетителите не гледаат позитивно на славјето организирано од владата. Интересна е размената на мислење преку постови помеѓу Драге Исаевски и Музафер Байрами. Првиот вели Абе Журка, министрите и роднините нивни. Македонците не се ни за НАТО, ни за ЕУ, ни за Северна. А Музафер Байрами му одговара и прашува. А според вас, драги Исаевски, мнозинството македонци се за Руска плюс Српска унија или за голема Србија?
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска. Thank you.